Uz pirmo treniņu izlase pulcējās pirmdien Rīgā, bet jau otrdien devās uz Liepāju, lai iemēģinātu arī turienes halles ledu. Izlases sastāvs šajā turnīrā ir duāls. No vienas puses virkne pieredzējušo, bet no otras daudz vietējās līgas spēlētāju, kam šāds turnīrs ir iespēja kaujas režīmā savas spējas parādīt Bobam Hartlijam. Pavasarī tas var ļoti noderēt, piemēram, tieši tā sevi pagājušā gada rudens turnīrā apliecināja Rihards Marenis, kurš jau maijā bija izlases pamatsastāvā pasaules čempionātā Bratislavā, gūstot arī divus vārtus. Hartlija vadītā izlase uz Liepāju devusies ar diviem vārtsargiem, 10 aizsargiem un 17 uzbrucējiem. Šajā turnīrā Latvijas valstsvienības rindās startēs 11 spēlētāju no vietējās virslīgas klubiem. Vārtu drošība vismaz divās no trim spēlēm tiks uzticēta pagaidām bez kluba esošajam Kristaram Gudļevskim. Viņu oktobra sākumā atlaida no Rīgas Dinamo, Hartlijs pauž, ka Gudļevska atrādīšana potenciālajam darba devējam ir viens no šī turnīra uzdevumiem. Hartlijs uzsvēra, ka dos Gudļevskim iespēju spēlēt divos no trim mačiem, bet vēl nav izlēmis pret kuriem pretiniekiem. Treneris esot zvanījis uz Somiju, Šveici un Vāciju, cenšoties palīdzēt Kristaram atrast jaunu darba vietu. Viņš uzskata, ka Gudļevskim šis turnīrs jāizmanto kā skatuve, kur sevi parādīt ārzemju klubiem, lai cerams, drīz pēc tam arī saņemtu zvanu ar vilinošu piedāvājumu.
And at the same time, hopefully that he gets a phone call soon.
Interesanti, ka turnīra otrs vārtsargs mainiekiem būs Liepājas kluba otrais numurs Kristaps Nazārovs. 23 gadus vecais hokejists šo sezonu ir pārliecinoši kluba otrais numurs aiz Māra Jučera, bet uz izlasi noteikti izsauks, jo ir vēl jauns un pārstāv tieši Liepājas komandu. Pats Nazārovs šo turnīru uztverot kā lielisku iespēju un izaicinājumu.
Jā, viennozīmīgi ātrumu metienu, pilnīgi viss ir divreiz ātrāk nekā Optiber hokeja līgā. Sākumā bija grūtāk pie tiem metieniem pierast, bet beigās jau bija kā parasti metieni likās jau. Bet tā viena iespēja, kas tiks dota, tā ir maksimāli jāizmanto pēc iespējas mazāk kļūdes, un tad jau redzēsim, kas būs tālāk.
Tas varētu būt arī tev atspēriens platforma kaut kam nākotnē kluba karjerā, kā tu to vērtē?
Es domāju, ka tas viennozīmīgi būs man atspēriens, tikai jāturpina strādāt, un tad redzēsim, kā būs tālāk.
Šajā turnīrā jau savu 100. spēli izlasē aizvadījis komandas ilgadējais kapteinis Kaspars Daugaviņš. Viņš lielajā izlasē debitēja 18 gadu vecumā, kad vēl bija pavisam jauns puika ar aizsarggriežģi ķiverei un ar krāsas baloniņu izdaļotām baltām slidām. Izlasē Liepājā varēs redzēt arī tādus pieredzējušus hokejistus kā Mārtiņš Karsums, Miks Indrešis, Artūrs Kulda, Roberts Bukarts un citus. Tomēr ir kāds jauneklis, kuram uz Liepājas ledus noteikti būs jāpievērš pastiprināt uzmanība. Tas ir 20 gadus vecais Ženēvas Servet uzbrucējs Denis Smirnovs. Viņš šosezon debitēja pieaugušo hokejā, bet jau pārsteidzis vai visu Šveici 18 spēlēs vienā no Eiropas spēcīgākajām hokeja līgām gūdams 10 rezultativitātes punktu. Smirnova nonākšana Šveicē pirms vairāk nekā 5 gadiem arī bijis jau pieminētā Daugaviņa nopelns. Denis Smirnovs.
Grūti pateikt, ka tas ir pārsteigums, nezinu, tomēr tas pārbaudes palas palašos ar cētu to pārliecību. Varbūt, protams, tie 10 punkti, kas man ir tagad, jā, varbūt ir pārsteidoši, jā. Tomēr var pateikt, ka varbūt tur kaut kur veiksmīgi bija tā, bet, nu, jūtos labi komandā, jūtos labi arī uz laukumā. Šāns iemest ir, tieši vajag strādāt, turpināt strādāt.
Pieaugušo hokeju varbūt kaut kādā mērā ir vieglāk spēlēt nekā junior hokeju?
Es domāju, vieglāk nav, tomēr tur ir jāstrādā katrās trijās zonās un tev maksā.
Tev maksā,
jā. Un tu nedrīkst kļūdīties, varbūt junioros tu var nokļūdīties kaut kur un palaist kādu spēli, bet tev vairs nedrīkst, tā kā, protams, ka profesionāla hokeja, pieaugušā hokeja ir spēlēt grūtāk tomēr.
Bobam Hartlijam darbā ar Latvijas izlasi šajā turnīrā palīdzēs Artis Ābols, Maksims Širokovs, Sergejs Kuzņecovs un Liepājas hokeja leģenda Aleksandrs Cicurskis. Pirmo maču turnīrā Latvijas hokejista aizvadīs šodien pret Slovenijas izlasi, rīt tiksies ar Franciju, bet turnīru noslēgs sestdien ar maču pret Baltkrieviju. Visas Latvijas valsts vienības spēles tiešraidē varēs vērot arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.